Oasa. Ocijaj dana.
Živjeti, ali sasvim. Ne životariti i živjeti svaki trenutak doslovno kao da je posljednji. Iako niko od nas ne zna kako to izgleda jer se niko nije vratio da ispriča. Grliti život, ići mu u susret.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Za našu večerašnju gošću su to iskrenost, prirodnost, jednostavnost, ljubav prema ljudima i životu. To je žena silne energije, neprestano u pokretu i akciji. Strastvena je prema životu, ona, kako kaže, grli život, ona živi, a ne životari. Razmišlja pozitivno, sigurna u sebe, veoma ima izražen osjećaj samopoštovanja i samosvijesti. Za nju uspjeti u životu znači vjerovati u sebe, ali ništa manje vjerovati i poštovati one koje voli, s kojima radi, s kojima sarađuje. Visokih je kriterija, teži ka perfekciji, neprestano uči i usavršava se. U posljednje vrijeme svoje znanje i vještinu prenosi svojim studentima. Posjeduje izuzetnu harizmu, pa gdje god da se pojavi, na pozornici, na ulici, u društvu prijatelja ili u učionici, izaziva simpatije. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi Dunja Simić, operska umjetnica odnedavno i pedagog, docent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci na odsjeku za solo pjevanje. Dobroveče i dobro nam došli u emisiju.
Dobroveče, bolje vas našla.
Srećno se vratili u svoj grad iz kojeg ste izbivali protekle 23 godine.
Srećno i prezadovoljno. Još uvijek sam u nekoj euforiji. Koliko god je priroda to nekako udesila da, bez obzira na period koji ste pomenuli, a 23 godine svakako nije kratko vrijeme i svjesna sam i kad posmatram stvari unazad koliko se toga izdešavalo, priroda je to tako udesila da je kod kuće jednostavno uvijek dobro, bez obzira na sve možda i negativnosti sa kojima se čovjek suočava, vremena nisu ostala ista, dosta toga se promijenilo, naravno i na pozitivno, ali dosta toga je i u nekom negativnom smislu možda drugačije. Hoću da kažem da ja to jednostavno pojednostavljujem, kod kuće je najbolje, dakle veoma se dobro osjećam, drago mi je da sam tu i sa ovih pozicija ne osjećam tu distancu, svjesna sam je, ali je ne osjećam.
Nastupili ste na koncertu povodom otvaranja dana muzikologa Vlade Miloševića u Banskom dvoru i kao uvijek susreli se s obožavanjem vaših sugrađana. Vaš sam veliki poklonik, posmatrala sam vas dok ste dolazili na pozornicu, kako ste se držali i kako ste pjevali i bila sam očarana vašom osobnošću, vašim umijećem da svu pažnju publike čim se pojavite, u jednom trenutku skrenete prema sebi. I to je ta vaša harizma. Razmišljala sam u čemu je tajna što vas volimo, što se radujemo svakom susretu sa vama, možda u vašoj jednostavnosti, decentnosti.
Možda, ne znam da li sam decentna, ali sasvim sam saglasna sa vama da biti jednostavan u svojoj veličini dopire i do posljednjeg u publici. A to se ne odnosi samo na na struku, nazovimo to tako, mada ja tu riječ nekako ne volim kad se radi o umjetnosti. To se odnosi na život, na moju pojavu među ljudima uopšte uzev. Znači, taj neki odnos prema životu, prema profesiji, prema ljudima, ta neka, ne mogu sad reći iskonska ljubav, ali jedna zdrava ljubav, jedna životna radost. Vjerujem da je nešto što se, ja vjerujem jako u energiju, po mom mišljenju sve se vrti oko te nekakve energije i to je ono što se ne da formulisati, što se ne da opisati, ali što se osjeća. Ja to objašnjavam time da ta neka životna radost prosto prenosi se na druge. Ne mogu reći fascinira, ali sam svjesna svog nekog djelovanja kako na sceni, tako i u privatnom životu. Znači, minimalna je razlika što se tiče tog nekog feedbacka koji mi ljudi daju. To je ono nešto kao da sam pala s neba. Ja vjerujem da sam krajnje u tom nekom smislu neuobičajena. Vjerujem da ima ljudi koji možda na isti način vole i raduju se životu, ali to na taj način ne prenose na drugog. Znači, to je ta neka energetska veza koja, eto, uspijevam u tome, mada mi to nije osnovni cilj, ali obično bude rezultat, pokaže se kao rezultat.
Ali posebno se smijete, imate jedan čaroban osmijeh koji nakon jedne svojevrsne ozbiljnosti kojom vi činite u životu sve ono što ste do sada postigli, razoružavate u jednom trenutku sve nas svojim osmijehom.
Hvala vam. Ja vjerujem da je to tako. Evo, ja to sad nikako ne mogu drugačije objasniti osim da se u ovom trenutku, sad dok s vama razgovaram, zaista radujem što sam tu i to nije nikakva kliše rečenica, nikakva formalnost, nikakav kodeks, nikakva učtivost prema vama i vašoj emisiji, nego jedan osjećaj koji je prisutan, drago mi je i zaista prosto sretna sam da možemo razgovarati o ovome što me, eto, u posljednja dva mjeseca okupira i emocije koje su aktuelne, sa kojima se budim, sa kojima odlazim u krevet. Za mene je ovo veliki rez u životu bio. 23 godine su prošle od kako sam otišla. Krajnje je neuobičajeno da se ljudi vrate, mada se poznajem ljude koji su i takve poteze napravili, ali ja sam svjesna da je to bio jedan rez u mom životu, koliko god prirodan, nije bilo lako donijeti odluku. Ali onog trenutka kad je odluka pala i kad sam se ja našla u banjalučkim alejama uzdisaja, sve je bilo kao i ranije. I ta nekakva radost plus moja priroda, znači koja je generalno tu, je nešto što valjda posljednjih par nedelja jako plijeni. Svjesna sam ja da je to tako i kad sam ja sama sa sobom u sobi, prosto.
Pomenuli ste iskrenost, sve što radite, radite veoma iskreno, iz dna duše, iz dna svoga bića, i to je nagrađeno upravo tom naklonošću prema vama, vaše publike, vaših saradnika, vaših prijatelja, vaših najbližih.
Svjesna sam toga. To je jedina varijanta, to je jedina opcija koju, ako je mogu tako nazvati, koju priznajem. Znači, ja sam čovjek ekstrema. Sve ili ništa. Zbog toga smo i počeli emisiju to mojom rečenicom, živi, ali sasvim. Ne životariti, ne brčkati se u mlakom plićaku. Imati hrabrosti. Ovo je sad metafora, odnosi se na sve aspekte u životu, imati hrabrosti, zaplivati i dublje, gdje je hladno i neizvjesno, ali osvježavajuće. Znači, veoma je bitno imati tu crtu. Ljudi nisu ili samo hrabri ili samo kukavice. Postoji ta neka zlatna sredina, ali je veoma bitno imati tu crtu u karakteru, odvažiti se na određene korake koji su sa rizikom svakako povezani, ali koji u datom trenutku mogu da donesu ogroman profit u tom nekom, opet kažem metaforički, ne radi se ni o kakvom materijalnom dobru, nego prosto riskirati možda nešto i za vlastitu sreću, ići neki možda i trnovitiji put da bi plodovi koje čovjek kasnije ubire od toga bili slađi. Ako razumijete, a nadam se da će biti dovoljno razumljiva i vašim slušaocima, odnosno našim slušaocima večeras. odvažiti se na u određenom životnom trenutku na određeni korak.
A uspjeti u životu, po vama, znači vjerovati sebi. Sve što činite, činite sami. Možda sticajem okolnosti potpomognuti nekim koincidencijama, ali u suštini čovjek sam ide stazom života i utire taj put.
Tačno, postoje ljudi koji vjeruju da je bitno vjerovati u talenat. Za ono sa čim se rađamo, za određeni talenat, bilo da se radi o umjetnosti ili sklonosti ka nekim drugim profesijama, samo to što dobijamo rođenjem, zato nismo zaslužni. Znači, to je jednostavno tako. Dobijemo nečiji gen ili jednostavno, da, u svakom slučaju se sve svodi na gen. Šta se sa tim uradi, na koji način se to oblikuje, zavisi od strukture ličnosti. Nerijetko ćete sresti ljude koji su sa ogromnim potencijalom, za koji, ponavljam, nisu bili zaslužni, ali bi bili zaslužni za rad na sebi, što će reći nekakav krajnji proizvod i uobličavanje tog talenta, koji su ostali na tim nekakvim elementima i nisu se mrdnuli sa mrtve tačke 20, 25, 30 godina. Postoje ljudi koje kad sretnem nakon 20 godina kažem: Bože, gdje sam te ostavila, tu sam te našla. Ne misleći pritome ni na grad, ni na, naravno, stan, ni na kafić u kom sam ga srela, nego na način razmišljanja. Postoje ljudi koji su rezistentni na razvoj, postoje ljudi koji jednostavno ne mogu da uobliče ono što im je Bog dao ili genetika. Postoje ljudi koji od veoma malo tog nekog materijala koji im je dat naprave mnogo. I sve više sam ubjeđena da vjerovati u talenat ne znači uspjeh, nego vjerovati u sebe. Znači, sve ono što uz taj talenat dolazi. Talenat je baza. Talenat nije uopšte ključna supstanca u cijeloj priči, bez toga se ne može, ali sa tim se i tekako bez svih ostalih elemenata može ostati i tavoriti. Dakle, struktura ličnosti je presudna.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Dunja Simić, operska umjetnica. Evo nekoliko riječi iz vaše biografije, tek toliko da vas slušaoci bolje upoznaju. Rodili ste se u Banja Luci. Tu ste završili nižu i srednju muzičku školu, studije solo pjevanja na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u klasi profesorice Radmile Smiljanić, u čijoj klasi ste i magistrirali. Nakon toga radite kao asistent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, a zatim postajete član Beogradske opere, gdje ostajete do 1999. godine. Od 1999. do 2004. bili ste član opere u Frankfurtu, a u periodu od 2004. do 2009. opere u Bremenu. Od 2009. do 2011. imali ste status slobodnog umjetnika i gostovali na mnogim inostranim scenama. Trenutno ste docent na Akademiji umjetnosti u Banja Luci na odsjeku za solo pjevanje. Ostvarili preko 30 uloga prvog sopranskog faha, pjevali Desdemonu u Otelu, Elizabetu u Don Carlosu, Leonoru u Trubaduru, Čočo San u Madame Butterfly, Mimi u Boemima, Nedu u Pajacima, Lizu u Pikovoj dami, Julietu, da ne nabrajam više.
Vidite kako sam brzo živjela.
A nastupili ste i na mnogim koncertima, također pjevajući specifičan repertoar, gostovali u Dortmundu, Düsseldorfu, Ruanu, Bazelu, Hanoveru, Hamburgu, Briselu, Lincu. Mnogo toga, tako vam je malo godina.
Pa eto, ja se svojih godina ne stidim, pošto znate, iza toga uvijek stoji ono, svjesna sam šta sam napravila, nije ni previše, nije ni premalo, nego eto, recimo da sam živjela onako bez nekih pauza, da sam ja taj neki svoj moment iskoristila maksimalno. 41 godinu imam, ja to ne krijem, i mislim da kad ovo sve nabrajate i kad ja vratim film, to se negdje za mene podrazumijeva, ja sam taj život živjela, ali kad krenete da nabrajate i u onom momentu kad su to fakti, kad su to neke činjenice koje stoje na papiru, imam zbilja utisak da sam živjela brzo. Ne prebrzo, ali brzo. I zato se godina ne stidim, zato ih uvijek potenciram. Ja sebi uvijek dodajem godinu više, za razliku od mnogih žena koje skidaju po 3-4 godine.
A za to vrijeme, dok ste nizali uspjehe, nastupali na svjetskim scenama, vi ste bili i majka, imate 16-godišnjeg sina.
Imam 16-godišnjeg dječaka. Pa eto, ja sam bila stava da se ta neka dva aspekta daju pomiriti i nije bilo bez kompromisa, naravno. Znači, u jednom trenutku je moj dječak bio možda u minusu i u gubitku, u nekom sljedećem trenutku je profesija trpila, ali ono što se nije desilo i što smatram da ne treba nikad nijednoj ženi da se desi, i ponavljam, u potpuno, znači neovisno struci, iako umjetnička branša ima svoje posebne zahtjeve, znači zahtjeva jedan specijalan režim života i specijalno pjevanje zaista iziskuje jedan sportski režim, jednu disciplinu i jedan relativno sređen život. Ali uvijek bih rekla, nikada ne odustati od sebe, jer teško jeste pomiriti, ali je moguće. Znači, ovo, sad se ponovo vraćam na ono, odvažiti se na korak plivanja u dubinu. Ljudi, pa i žene, biraju često iz straha udobniji put, lakši put. Svjesne nekog svog talenta i onog što bi mogle, što su mogle, što mogu, potiskuju to što svjesno, što nesvjesno sve, a to vidim i iz razgovora sa prijateljicama koje, eto, nakon 20 godina susrećem, za koje znam da su imale i potencijal i imale neke svoje vrijednosti, način na koji naročito balkanska žena razmišlja, i tu mene zapad nije ni 5 minuta promijenio. Ja sam bila to što jesam i sa 15 godina. Je ta neka spremnost, znači najčešće je žena spremna da negdje izgubi sebe u korist porodice, djeteta, muža, kuće, ne znam nija čega. Nevjerovatno je kojom se brzinom i lakoćom balkanska žena, naša žena, odlučuje na to da sebe negdje baci u neki ćošak. Sa tim se ne slažem, to ne volim. Ja ne mogu nikome intravenozno dati niti moj stav, niti moju energiju, niti moje iskustvo. Svako mora živjeti svoj neki život, ali mislim da je rad na sebi svjestan akt i da bez obzira na ono što sam rekla na početku, znači struktura, ja sam više takva, ona druga je više onakva, čovjek koji druži s određenim kvalitetom i darom od Boga na ovu zemlju, na ovaj svijet, treba to da iskoristi. Mislim da nikom ništa nije poslato slučajno. I onaj ko se prema tome bahato odnosi, ko to baci i traži opravdanje u nekom braku, u nekom djeci i tako dalje, laže sam sebe. Bez obzira na to što smo različiti, nemamo svi isti izvor energije, nemamo svi iste stavove, moguće je pomiriti jedno i drugo. Normalno, uz određene kompromise i uz određene gubitke. Ja se u ovom trenutku ne nalazim sa svojim djetetom. Situacija nije laka, ali nisam uopšte neko ko sjedi i po čitav dan sad plače, što mi moj sin, koji je, Bože, 2 metra visok i skoro svoj čovjek, ne sjedi sa mnom 24 sata. Znači, to je neki gubitak u ovom trenutku. U sljedećem trenutku će gubiti profesija. Prije 3 godine je također gubila profesija. Ali to je sve neki ciklus i mislim da se treba odvažiti na, čak i kad se uđe u karijeru dublje, na oba aspekta. Porodica, šta ko pod njom podrazumijevao. Za mene je porodica uvijek bila samo dijete. Eto, meni se nije posrećilo sa tom nekom klasičnom formom porodičnom, tipa muž, više djece i tako dalje. Ali sam znala sa 20 godina da taj teret, koji zaista jeste teret, bez obzira što je lijep teret, mogu da iznesem sama na leđima. Znači, veoma je bitno da možete da procijenite snage u datom trenutku i da ne ulećete ko grlom u jagode. Ja sam znala da ja to mogu sama, ali razumijem sve koji kažu ja to ne mogu. Ja se naljutim kad čujem riječ ne mogu. Pa ne mogu, pa teško mi je. Ja sa određenom nekom latentnom agresijom na takve stavove prosto reagujem jer sam drugačija, ali krajnje racionalno razumijem ljude koji su prosto drugačiji i koji pokleknu na tom nekom putu.
Vi i vaša generacija, čini mi se da rušite stereotipe operskih diva, razmaženosti, hirovitosti, korpulentnosti. Vi nemate ni višak kilograma, niti izgledate onako sa mnogo šminke, sa mnogo nakita, s koferčićima. Već kako zamišljamo i karikiramo te razmažene operske dive. Vi ste toliko prizemni, toliko ste...
Normalni. Mislim da je to baš bitno. I znate sad, sa ovih pozicija, ja mislim da ja tu normalnost, ne mislim nego tvrdim, da ja tu normalnost zaista dugujem tom nekom vaspitanju i mojim roditeljima koji su krajnje neopterećeno pristupili mojim muzičkim počecima. I ako se uporedim sa ljudima koji su imali nekakav muzički, da nazovem, muzički pedigre u kući, koji su sjedili i svirali i vježbali satima klavir, violinu, pjevanje, jer su mama i tata bili profesori muzike, jer su mama i tata bili ljekari pa su i djeca studirala medicinu, jer su mama i tata bili čuveni advokati pa su i djeca postala čuveni pravnici i tako dalje i tako dalje. Mislim da ta neopterećenost, taj start koji je kod mene bio, upiši, idi u muzičku školu, imaš talenta i umjesto što igraš lastiš po cijeli dan, bavi se nečim, zašto si nadarena. Ta neka neopterećenost, ta neka sloboda koja je meni data, to neko nemoranje je ovo što vi danas zovete spontanošću, prirodnošću, tom nekom normalnošću. Znači, od samog, ja nisam imala šansu da budem kontaminirana opterećenjem roditelja, bolesnom ambicijom, projekcijom. Ja nisam instrumentalizirana u djetinjstvu i ja mislim da je to velika sreća. Postoje ljudi koji su na taj način živjeli i znatno se razlikuju, znači njihovi scenski nastupi, životni put, usponi i padovi su praćeni tim nekim roditeljskim, tom nekom presijom, tim nekim moranjem, tim nekim isfoliranim, ušminkanim, mi smo nešto posebno. Da li si ti nešto posebno ili nisi, se vidi kroz sasvim jedan drugi nastup i ovo što ste vi rekli. Nakon dvije rečenice na pijaci, ja i vi da smo se srele sad na pijaci slučajno i da je subota, ja vjerujem da biste me vi na potpuno isti način doživjeli.
Večeras ste nam u oazu došli u farmerkama, patikama i jednom ponču.
Jao, jel morate to da kažete?
Za razliku od one večeri kada ste blistali na pozornici, što znači da smo upoznali vas i kao osobu koja je tako graciozno izašla na pozornicu, sviju nas očarala, bila prava dama, ni sa više, ni sa manje gestova koji trebaju da se u tom momentu učine. I evo jedno potpuno normalno, spontano biće koje nam večeras priča o sebi i svom životu. Kada ste pomenuli roditelje koji vas nisu sputavali, nego su vas na neki način usmjeravali u vašu slobodu i vašu individualnost, tu pominjete posebno svoju majku koja je u vašem životu ostavila trajan pečat koju veoma volite, poštujete, nosite u srcu i za kojom žalite što je prerano vas napustila.
Pa eto, sad se ponovo vraćamo na taj neki gen. Mama imala prelijep glas i danas kao odrasloj ženi, znala sam ja to i ranije, bila sam ja nerijetko prisutna kao dijete nekim familijarnim skupovima večernjim gdje mama znala zapjevati i slušala sam rado njen glas. Tad nisam ni sanjala da ću se naravno opredijeliti da će mi pjevanje biti životni poziv. Ali hoću da vam kažem da ta neka jednostavnost koju je mama u strukturi svoje ličnosti imala, to nešto da na putu od kuće do posla sretne 15 ljudi, da sa svakim stane i popriča, ta neka životna radost, ta neka energija koju mi je ona plijenila, što mi ljudi koji su sa njom radili, familija i prijatelji dan danas potvrđuju, najveći mi je kompliment bio poslije ovog koncerta kada mi je u garderobu ušla žena koja je rekla: Dunja, samo sam htjela da vam se predstavim, mi se lično ne poznajemo, ja sam znala vašu majku, i sa suzama u očima rekla imate njen osmijeh. To mi je bio apsolutno najveći kompliment od ne znam kakve kritike i ne znam kakvog ušminkanog i ne znam kako nalijepljene etikete na taj moj nekakav večernji nastup i ne znam kakvog kodeksa. To je bilo iskreno mišljenje jedne obične žene koja je u publici sa puno ljubavi sjedila i povezivala, sjećala se. Znači, mama imala glas, ja sam taj talenat od nje naslijedila. Ona sa tim nije napravila ništa, ostala je obični smrtnik. Ja mislim da sam i ja taj običan nekakav smrtnik, ali evo sjedim, sticajem okolnosti u vašem studiju i pričam o tome. Dugujem joj zaista mnogo, mada ja tu riječ kad se radi o relaciji dijete-roditelj, prosto ne volim da upotrebljavam. Sve što roditelji čine i što nam daju, daju nesebično. Ja sam, nadam se, ista prema svom djetetu i ta neka, međutim, pjevačka linija, ta neka karizma, to nešto što, eto, je vas kao moju publiku, kako kažete, vjernu godinama fasciniralo, to je u stvari moja mama, koja, nažalost, nije među živima već dugo, ali, Bože, moj, to je život.
Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušaoci, Dunja Simić, operska umjetnica, odnedavno i pedagog, docent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, na odsjeku za solo pjevanje. Čuli smo vaše kazivanje o tome kako ste odrastali uz svoje roditelje, kako su vas podsticali da budete svoja, i vi ste to veoma dobro shvatili. Doživjeli ste uspjeh na mnogim scenama i pozornicama i van mjesta odakle ste potekli, a evo sad se ponovo vraćate u svoj rodni grad u najljepšem dobu, proljeću, kada Banja Luka zaista zazeleni, procvjeta i zamiriše, kad novim životom pulsira. Jednostavno našli ste se u jednoj novoj ulozi. Dolazite na fakultet, sliječete. I tu se u toj učionici među studentima osjećate sasvim normalno, jednostavno da ste vi tu trebalo da sletite. Kao da ste sletili u centar, zaista na cilj.
Ja imam običaj da kažem, mada ja znam da to zvuči grubo, ali nekako je... Nekako zaista ima nekog smisla. Kad sam pakovala kofere i kad sam napuštala Njemačku, onda sam rekla, ubica se vraća na mjesto zločina. Znači, ovdje je sve počelo. Ne kažem da će se ovdje završiti. Činjenica je da je ovdje sve počelo i činjenica je da sam ja sad ovdje. Inače, svi su putevi otvoreni. Ja sam čovjek koji na sve gleda relativno fleksibilno, jer znam da se stvari u životu mijenjaju. Prije godinu dana, evo u aprilu prošle godine, tačno znam gdje sam bila, šta sam mislila, i Banja Luka mi uopšte nije padala na pamet. Opcija povratka u zemlju je već godinama bila u glavi, u srcu, iz raznoraznih razloga. Ja sam otišla u Njemačku na 2 godine, ostala sam 13 godina i svakih 6 mjeseci sam pakovala kofere. Znači, ja sam imala tu neku potrebu da se vratim, ali sam znala da je za mene bilo dobro da ostanem tamo. I onda kad imate naravno porodicu, ja sam bila vezana za dijete, onda i on neki svoj put i socijalizaciju počeo tamo, onda čovjek pravi kompromise i usaglašava stavove. Ja bi se vjerovatno, da nije bilo mog sina, daleko ranije vratila. Ne zato što su prema meni bili loši tamo posla, ja sam profitirala u svakom pogledu, moglo je trajati i duže, ali su se nekako kockice tačno složili. Imala sam utisak, evo ako to sad spiritualno posmatramo, s nekim neka nevidljiva neka tačno sila, imala sam utisak da se sve nekako slaže i usmjerava ka tome da se vratim. I to baš trenutak koji sam odabrala je bio pravi. Ja često djelujem intuitivno, instinktivno, donesem racionalnu odluku, ali znam tačno da me neko šesto čulo vodilo. I u ovom trenutku je to, znači, najbolja varijanta za mene. Da li će to tako ostati, ja ne znam. Ja vam samo mogu reći da mi je zaista drago da sam u poziciji sa veoma malo godina, znači sa pedagogijom se praktično počinje puno kasnije, reći da sam sletila potpuno spremna, da imam utisak da sam je radila cijelog života i da mi je pokazatelj da sam zato zrela upravo taj neki suverenitet sa kojim sam pristupila prvom studentu na prvom času. Znači, kockice su se složile, scensko iskustvo, moje školovanje, moj period dok sam bila asistent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Sve to skupa je sada dalo nekakav rezultat, uobličilo se. U tom smislu nekom, ne znam šta je rano, ne znam šta je kasno, ne znam šta je na vrijeme. Evo, ja to uzimam kao novi izazov, zaista, izvinite, i uzimam to kao novi izazov, radujem se tome i smatrala sam, na primjer, jedino pred čim sam zazirala, ja sam veliki egocentrik. Ja sam i kroz struku i kroz znači moju strukturu ličnosti bila uvijek jako skoncentrisana na sebe, sebi okrenuta. Ja sebe jako volim, možda se to zove egoizmom, pa onda ima neku negativnu konotaciju, ali ja se sobom bavim, ja sam sobom prilično okupirana i struka je to samo nekako, kako da vam kažem, prosto ubrzala sve to skupa. I bojala sam se da se kao taj nekakav egocentrik u svakoj ćeliji je bavljenje sobom, svojim glasom, svojom formom, svojim izgledom, da neću biti uopšte u stanju da se ne usko stručno, nego čisto mentalno, psihološki okrenem nekom drugom. Pedagogija je dijalog. Međutim, desilo se suprotno. I ta samospoznaja i to neko što bez tog nekog drugog nisam mogla da znam, što je bio prosto eksperiment, mi je potvrdilo da zaista i taj nekakav eto, aspekt štima. I nevjerovatno, ja sam samo 2 mjeseca tu, prošla su, pa eto, prošlo je par nedelja tog nekog upoznavanja, krenuo ozbiljan rad. Moji studenti su neko veče u okviru ove malo čas spomenute manifestacije Dani Vlade Miloševića imali svoj prvi scenski nastup pod mojim nekim imenom, pod mojom adresom i sjedila sam u publici i imam utisak preživljavala svaki ton sa njima i preznojavala se i bit će ovako i bit će onako. Imala sam utisak da mi dijete pripada. Znači, nevjerovatno je kako je to sve skupa priroda udesila i kako se to sve skupa okrenu. Odjednom nisi više u centru, nego si odgovoran za nekog. Imaš nečiji glas u rukama, neko je tvoje dijete.
Pedagozi na muzičkoj akademiji imaju poseban odnos prema svojim studentima. Nije on klasičan samo odnos u učionici, nego jednostavno i profesori i studenti žive jedan zajednički život dok god traje ta obuka i više od toga.
Ja mislim da ja taj dar imam, ali to biste morali pitati moje studente, ali sa njima se isto ponavlja ono što i sa svim ljudima u životu. Znate, pokušavaju da mi pruže otpor toj nekoj mojoj ličnosti, tom nekom, daj da kažem, autoritetu. Ja sam dosta, znam biti tvrdoglava, znam biti beskompromisna. U cijeloj toj priči sam opet ležerna, tako da postoje stvari koje oni jako vole i stvari koje ih magnetski privlače i užasno odbijaju. I onda bez obzira što se isveđaju i tačno im na licu vidim kad napuste učionicu šta mi misle, ova Dunja je stvarno mi je dosta, eto njih nazad nakon pola sata zaboravila jaknu, zaboravila kišobran, zaboravila note i onda ja u svom čitavom bezobrazluku i originalnosti kažem priznajte da niste ništa zaboravili, došli ste jer ne možete bez mene. I onda se oni smiju i imam utisak da imamo dobru relaciju i da nijedan odnos nije naravno bez uspona i padova. Nije harmonično, živahno je na našim časovima.
Imate 7 studenata o kojima brinete, kojima želite da prenesete svoje znanje. Među tih 7 imali neki posebno talentovan koji će krenuti stopama vašim?
Od mene ne možete očekivati da ih imenujem, vjerujem da to ni ne očekujete.
Ne.
Nisu svi jednako nadareni, svako ima nekakve svoje pluseve i minuse. Naravno da od tih 7 ljudi će 2 ili 3 naći neko svoje mjesto na nekoj sceni, a ostali će se možda baviti strukom, ali na jedan sasvim drugi način. Znači, ono što mi fali, što smijem reći javno, je jedna kompletna edukacija. Studirati pjevanje u Banja Luci, iako je Banja Luka uvijek davala predivne glasove i super muzičke talente, nije uvijek prednost. Naša djeca nemaju mogućnost ni da čuju dobru opersku predstavu, niti da slušaju koncerte, ni druge izvođače. Mi moramo odlaziti ili u Zagreb, ili u Beograd, ili u Sarajevo, jer toga u Banja Luci nažalost nema dovoljno. Znači, za edukaciju jednu kompletnu je potrebno da prisustvujete stalno koncertima, da ste stalno u mogućnosti da slušate druge i da se naravno poredite, kao i scenski nastup. I zato su moji studenti nažalost uskraćeni. Ja se nadam da će se to malo promijeniti, jer ti scenski nastupi su najbitniji, ali u svakom slučaju ono što sam ja rekla i što mi malo možda smeta, ali opet sam tu krenula od sebe, fali mi solističkog duha u svakom od njih ponaosob. Solista u operi ne znači imati glas i pjevati solo ulogu. Solista je mentalno stanje. Ono što sam vam rekla, kad uđete u prodavnicu, jedna ste od 1000. Ja nisam postala operska, ja nisam ovakva kakva sam zato što sam operska pjevačica. Mnogi su dobili mjesto na sceni, ta karizma o kojoj pričate, to nešto uhvatiti publiku. Mnogi su stajali pored na bini, od nas 15 zapamtite 1 ili 2. Ostalih se ne sjećate već nakon 2 sata nakon što ste napustili pozorište. Znači, ja sam postala operska pjevačica jer sam već sa 7 imala solo strukturu. Da nisam bila solo pjevač, bila bi neki drugi solo. Ali je vrlo bitno imati tu individualnost na kojoj, nažalost, mnogi moji, evo đaci, moraju da rade i da se dobro potrude.
I sa tih 7 kada ste dolazili u učionicu na čas kod profesora klavira, ulazili ste kao, kako vam je...
To je bilo malo kasnije, to je bilo kad sam ono bila tinejdžerka 13-14 godina, već srednja muzička škola. Profesor Rukavina Dubravko, koji mi je tada predavao, sticajem okolnosti klavir, mijenjao je svoju suprugu koja je bila moj pedagog. I onda ja, pošto ja sa sobom živim 24 sata, ja to na taj način naravno ne doživljavam, ulazim najnormalnije na šas, kucam, dobar dan, i on redovno odskoči sa stolice kad ja uđem i kaže, pa dobro Dunja, kaže, zar ne možete ući normalno, kaže, zašto ulazite kao ruska carica? Meni je to tad bilo smiješno. Znači 13-14 godina sam imala i sad sa ovih pozicija, ja kad vraćam film, razumijem šta je pisac htio da kaže. Znači, ta neka individualna crta, ta neka samosvijest, ta neka... Kako biste vi to nazvali? Evo, vi ste me
ja bi to
tri
nazvala
dana...
kada ste na sceni, vi ste uistinu carica.
Hvala vam. Znači, kockice su se negdje složile. To je to što imaš ili nemaš, na čemu se može raditi, ali što se u principu zaista ne može naučiti.
Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušalci, Dunja Simić, operska umjetnica. Bavite li se svojim glasom konstantno? Da li svaki dan trenirate?
Svaki dan bi trebalo. Ja lično ne radim to. Jer, ne zato što nemam vremena ili što sam lijena, nego zato što sam eto upoznala taj svoj neki aparat, čitav tjelesni i glasovni. I zato što mi taj neki trening svakodnevni nije prosto potreban za održanje forme. Ali 2-3 puta nedjeljno, sasvim sigurno da se ozbiljno zatvorim u svoja 4 zida i vježbam. Kako? Normalne ono vježbe vokalize, tako repertoar koji pokušavam da proširim i ne samo zbog studenata, nego i zbog sebe svakako želim da ostanem u dobroj formi.
Srećni su oni koji stanuju u vašem susjedstvu, pa pretpostavljam da uživaju...
To biste morali njih pitati, pa nisam baš sigurna, znate. Ima ljudi koji mijenjaju kanal kad je ova vrsta muzike u pitanju. Nažalost, u Banja Luci ih je sve više, a vi znate šta ja sa time hoću da kažem, ali tim prije je manjina koja to cijeni, koja to poštuje, koja je iste večeri sa vama sjedila u Banskim dvorima, prava, mala, ali odabrana. Oni se sasvim sigurno raduju.
Večeras nadam se da naši slušaoci Oaze neće promijeniti kanal kada čuju Dunju Simić u interpretaciji arije Grofice Marice. Šta mislite, hoćemo li tu?
Bilo bi mi drago. Meni bi bilo drago, to je moja omiljena arija. Ako mene pitate, ako ja mogu da biram, to bi zaista bilo sjajno. Arija Grofice Marice, koju sam zaista često izvodila i u Sava centru u Beogradu, i u Njemačkoj, tamo sam je naučila i sa raznim orkestrima.
Oh,
Oaza. Brzo mi je prošlo vrijeme, evo, razgovarajući s vama, draga Dunja, u ovoj našoj oazi, zato što ste interesantan sagovornik i što ste me sve ovo vrijeme plijenili svojom harizmom i pričom.
Puno vam hvala, vi ste mene vrlo lijepo vodili kroz taj razgovor, a ja vjerujem da ja puno pričam, ali valjda je to na radiju oprošteno.
Mi želimo one koji umiju da pričaju. Kada su u pitanju osnovne ljudske vrijednosti, vi ste pomenuli da vam je veoma važno u životu da ljudi budu iskreni jedni prema drugima, da umiju da komuniciraju, da umiju da se ponašaju.
Mislim da je to jako važno, mada se to smatra nekakvim zaostalim mjerilima i nemodernim načinom razmišljanja. Šta znači iskrenost, šta znači moral, sve se svodi ipak na nekakve interese ili komentari tipa daj Dunja, u kom si ti filmu ili ti si naivna ili ti si još uvijek dijete, pa vremena su drugačija. Ja vjerujem da se ljudi, kako u ovom, tako i u vremenu koje dolazi ili koje je bilo, dijeli na dobre i loše. Selekciju pravite cijeli život. Ja sam isto uvijek mislila kako imam puno prijatelja, zbog ovog što vi kažete, omiljeni lik, uvijek je tu krug, ogroman krug ljudi prisutan. Međutim, danas se to svodi na 2-3 čovjeka i ja to smatram kapitalom, čitavim bogatstvom. A što se tiče mojih nekih kriterija, šta znači dobar prijatelj i uopšte njegovat prijateljstvo, ja od toga nisam odstupila do današnjeg dana. Mnoga moja relativno čvrsta prijateljstva su par puta bila na, ono što kažu, na probi i onako bila na granici da puknu. Ja kao osoba sam vrlo direktna ljudima koje volim, za koje smatram da mi na neki način to emotivno pripadaju i sa kojima sam provela godine. Ne štedim ni kada se radi o nekim lošim komentarima ili nečim što možda neću okarakterisati kao pozitivno i onda tu ne biram jako riječi jer smatram tog čovjeka dijelom mog života. Nisu svi ljudi isti, postoje ljudi koji se naljuti, kažu daj ova Dunja, mislim stvarno je nemoguće što ne bira riječi, ja jesam negdje nemoguća, jesam negdje zaista teška ako uzmemo taj neki konfekcijski standard kao mjerilo. Znači, nisam čovjek koji kaže cico maco, nisam osoba koja govori intonacijom da joj treba mikrofon i da se ne čuje, ne hoda na prstima sa ljudima koje volim i koji su mi bliski. Iako u trenutku se možda tom nekom to nešto ne dopadne, te neke prave vrijednosti koje je čovjek sa mnom spoznao i naravno obrnuto ja sa tim ljudima, se ipak nekako se to izjednači i izađe na površinu i stava sam da me ljudi mogu ili jako voljeti, uvažavati ili jako mrziti. Što se u stvari svodi na isto. Dobro je da nema one grozne sredine. Znate, neki kažu zlatna sredina, ali ima ta neka sredina mediokritetska koju ja ne volim ni u jednoj opciji u životu. Znači, dobro je da nije sredina. Pošto sam ja čovjek ekstrema, ljudi koji su prema meni su ili jako dobri ili jako loši, u svakom slučaju ne mogu me pobijediti pa mi se obično pridruže. Dakle, ili me vole ili me mrze, a vi znate da između ljubavi i mržnje oštrica noža. Dakle, sve se to svodi na jednu intenzivnu emociju i dobro je da nema ravnodušnih prema meni. To me raduje. Moj život je u stalnom nekom impulsu, nekom visokom pulsu u stvari.
A ono što vas najviše nervira, to je upravo malodušnost i nezainteresovanost ljudska.
To je tačno. I ljude jednostavno ne volim, ne prezirem ih, ali ne volim ljude koji su kukavice, koji se nazivaju diplomatama, u suštini nemaju, kako da vam kažem, nemaju snage, nemaju jasnoću sami sa sobom da jednu jedinu rečenicu formulišu onako kako treba, nego su stalno negdje između, ni lijevo, ni desno. Ne smatram da je biti radikalan dobra osobina, ali jasnoća u odnosima međuljudskim, u godinama u kojima sam ja i moja generacija bi već morala tu biti prisutna. Nažalost, ono sa čim se ja suočavam, kada je u pitanju i muška i ženska populacija, da ljudi uvijek imaju nekakav strah, ne samo od toga da drugog povrijede, nego strah od gubitka, strah od promjene. Tako da se većina ljudi u svim opcijama nekim životnim odlučuje radije, i to je jedna činjenica, za mene tužna i neshvatljiva, ali fakat, odlučuju na to neko tapkanje u mjestu koje nikakvog kvaliteta nema, nego se odlučuju na jedan korak koji ih vodi u nešto što je nepoznato i nesigurno. Znači, ljudi su uglavnom, podvlačim, kukavice.
Vaša poruka je: nemojte biti kukavice, ne bojte,
nemojte
se, ne ništa vam se loše ne može desiti.
Što vam se već nije desilo.
Život je čaroban, jedan jedini i treba ga proživjeti, a ne živjeti, kako kaže naša gošća Dunja Simić. Na kraju smo emisije, imate li neke neostvarene želje, neke snove koje sanjate?
Snove nemam. Ja nisam jednostavno taj
tip koji voli da spava.
Taj lik, pošto ja ne volim da spavam jer mislim da propuštam mnogo, znate. Ja onda imam u stvari malo vremena da sanjam. Ranije to bilo drugačije. Sad zaista nekako grabim svaku sekundu. I stalno imam utisak da sam nešto propustila. I nisam taj, znači, tip. Što se tiče želja, bilo bi svakako mnogo, kao i svaki čovjek. Eventualno što se tiče struke, ovo što ste me pitali juče, kad smo se srele, uloga. Uloga Toske Pučinijeva je nešto u čemu sebe i čujem i vidim i osjećam. I nadam se, već mi je to par godina želja, nekako mi se nije posrećilo. Evo, nadam se da će biti prilike, zaista, ako ne u Banja Luci, a ono, na nekom našem terenu ipak, da je otpjevam. Inače, zaista nisam sad nekih
velikih želja.
Ja bih iskoristila priliku, naravno, da se vama zahvalim za poziv u ovu divnu emisiju i da pozdravim sve moje Banja Lučane i da im kažem da mi je drago da smo ponovo zajedno. I one koji me znaju i one koji me ne znaju.
S nama je večeras, poštovani slušalci, bila Dunja Simić, operska umjetnica. Hvala vam na razgovoru, na vašoj iskrenosti. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste bili s nama i što ste slušali našu gošću i težili ka ljudskoj dobroti i umijeću. Vaši prijatelji Željko Cvjetić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.